informar que dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas xa se ten elaborado o plan de tráfico para os traballos que comenzarán este mes na avenida Adolfo Suárez. Iso é unha obra importante que se realiza co apoio da Diputación, onde se vai a facer unha repavimentación de un tramo moi importante desta vía, reposicións de colectores, arquetas, por lo tanto, foi necesario que se elaborara un plan de tráfico específico debido ao volumen de tráfico, como decía, que soporta esta avenida. A previsión son 7 semanas de traballos, haberá diferentes fases e se vai a procurar non interrumpir a circulación en ningún momento. O tramo que afecta este plan de tráfico, estas obras, polo tanto, sería o que vai desde Serra de Meira ata o inmoble 112 desta avenida Adolfo Suárez.